Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Председателот на Собранието Талат Џафери вчера ја констатира оставката на премиерската функција на Зоран Заев. Завчера оставката беше доставена во Собранието, а Џафери за тоа ги известил пратениците и шефот на државата. На вчерашната седница не присуствуваше Заев и министрите, поради тоа што во оставката Заев имаше наведено дека нема устно да ја образлага. Опозицијата констатацијата за оставката ја поздрави со аплауз. Џафери рече:
Констатирам дека врз основа на владата 220 од деловникот на Собранието, на председателот на владата и на владата им представува мандатот.
Очигледно, оно што не би успеа тогаш со 61 глас, сега аплаудирате за оно што даде на оставка. Меѓутоа...
Пратеничката на ВМРО-ДПМН е Дафина Стојановска рече дека Заев е премиер кој нема да и фали на Македонија.
Зоран Заев е премиерот кој нижеше само капитулации. Ја донесе државата во подредена положба и во односот со Бугарија ја понижи. Правосудниот систем стана заробеник на власта. Судски пресуди се диктира и се уште се диктираат од него или луѓето околу него, а обвиненија се конструираат по нарачка.
Илире Даути, пратеничка од Алијансата на албанците, рече дека оставката е задоцнета.
Оставката на Заев веќе е задоцнета и во овој момент докажува дека Заев си поднел оставка кога личната состојба не му е добра, а не кога државата и граѓаните не се во добра ситуација. За жал, државата и граѓаните оддамна не се во добра состојба.
Оставката беше констатирана на почетокот на седницата на која требаше да бидат поставувани пратенички прашања. Но Џафери ја затвори седницата како беспредметна.
Искуствена од претходните мандати и периоди на работа на Собранието, никогаш не се случувал на влада оставка, која што дала оставка да ѝ се поставуваат пратенички прашања.
Ова за опозицијата беше неприфатливо, бидејќи до изборот на новата влада, според уставот, владата на Заев треба да функционира. Никола Мицевски од ВМРО-ДПМН е рече:
Дополнително, за денес има закажано довршување на 4 веќе отпочнати седници, на кои што министрите може да присуствуваат, иако се во оставка, ама да дадат одговори на прашања, на пратенички прашања, од страна на сите пратеници, вклучувајќи и опозицијата, не може да дадат.
СДСМ возврати со соопштение во кое се вели дека опозицијата може да учи за демократијата, за одговорност и за отчетност од премиерот во заминување Заев. Во соопштението се вели: Беспредметно е одржување седница за пратенички прашања во услови кога целата влада е во оставка и работи само на техничко ниво, се вели во соопштението на СДСМ. Новата влада, според плановите, треба да се избере кон средината на јануари со поддршка од 64 пратеници од коалицијата СДСМ, ДУИ и Алтернатива. Со констатирањето на оставката на Заев тече рокот од 10 дена во кој председателот на државата треба да го додели мандатот за состав на влада на нов мандатар, односно партиите што имаат мнозинство во Собранието. Се очекува нов мандатар да биде новиот лидер на СДСМ Димитар Ковачевски. Председателот Пендаровски примил формално известување од Собранието дека е констатирана оставката на Заев. Новиот мандатар има рок од 20 дена да му поднесе програма на Собранието и да го предложи составот на новата влада. Владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира Собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Седницата за избор на владата се одржува во рок од 15 дена од денот на приемот на предлогот за состав на владата и програмата. Расправата трае 2 дена. Во меѓувреме во партиите во тек се внатрепартиски консултации за избор на новиот владин кабинет. Во спорот со Бугарија вчера се вклучи Македонската православна црква. Во соопштението по седницата на Светиот архиерејски синод се вели дека освен редовните црковни прашања, посебно внимание е посветено на преговарачкиот процес со Бугарија. Светиот архиерејски синод на МПЦ Охридска архиепископија апелира до надлежните државни фактори да се придржуваат на веќе едногласно донесената резолуција во Собранието и да не се отстапува од темелниот национален интерес и идентитетот. Во тој процес сите позиции да се водат исклучиво на реципрочна основа, се вели во сообщението на Синодот на Македонската православна црква Охридска архиепископија. Некои бугарски академици велат дека западните партнери не ги разбрале историските барања на Софија, затоа сега Бугарија ја менува стратегијата со акцент на човековите права на бугарите во земјава. Спас Ташев, член на Бугарската академија на науките за бугарските медиуми, вели:
Ние тргнахме през историјата.
Поминавме низ историјата, ова е силен сентимент за секој бугарин, но стана јасно дека историјата како порака не кажува ништо за нашите евроатлантски партнери, па се направи делумна надградба на пристапот кон Македонија. Бугарија го сврте вниманието врз правата на човекот. Македонските власти информираат дека имаат пратено одговори на бугарските барања 5+1 и дека очекуваат одговор од Софија. Владата во заминување го подготви новиот закон за регулирање на статусот на бесправно изградени објекти. Власта вели дека овој закон ќе им помогне на социјално ранливите категории и примателите на минимална плата да ги легализираат диво изградените објекти и така да се стекнат со имотен лист за својот дом. Од друга страна, државата нема регистар на бесправно изградени објекти. Граѓаните ќе имаат рок од 6 месеци од денот на важноста на законот да поднесат барање за легализација. Со сегашното решение се опфатени и верските објекти диво градби. Министерот за сообраќај и врски Благој Бочварски на пресконференција изјави:
Предвидовме скалест начин на пресметување на комуналниот надоместок, поради тоа што сметаме дека треба да се бидат казнети на некој начин овие граѓани кои што не оделе поредовната постапка за законот за градење.
Со решението не се опфатени стамбените згради диво градби. Со новиот закон забранета е легализација во строго заштитените подрачја, но можност за легализација ќе добијат диво градбите на Попова Шапка. Насер Нуредини, министер за животна средина, изјави:
Ке можат да се легализираат тие кои се во зона за одложливо користење и заштитени од појас на подрачјето. Нормално дека Попова Шапка е во заштитени од појас на подрачјето, бидејќи ние имаме студии да разбоеме Попова Шапка како да биде еден ски центар и да имаме добра инфраструктура таму за туризмот.
Стручната јавност предходно имаше голем број забелешки. Дел од забелешките се однесуваат на тоа дека легализацијата на дивоградбите значи амнестија на незаконските постапки преку кои некој градел пред очите на институциите, за што изостанува одговорноста, и дека со овој закон се дискриминираат тие што платиле комуналии и други градежни финансиски обврски.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.